VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo-halo pendengar, selamat bergabung dengan VOA Washington dalam acara VOA Weekend, Sabtu 9 Oktober 2021. Di Amerika, beberapa hari ini mendung dan sejuk karena sudah memasuki musim gugur. Bagaimana di Indonesia? Semoga Anda sehat selalu sehingga dapat menikmati acara-acara yang kami sajikan ini bersama saya, Puspita Sariwati.
Ya, seperti yang kita harapkan semua, bagaimanapun cuacanya, yang penting kita sehat dan sejahtera.
Iya.
Juga bersama saya, Leona Triyono, yang tentunya sudah menanti tibanya musim gugur yang indah. Musim yang saya sukai tentu saja.
Iya, memang. Meskipun indah, tapi kita lelah loh membersihkan dedaunan yang gugur setiap hari. Makanya mas, membersihkannya kalau sudah banyak yang gugur.
Ya, jadi sekaligus ya, capeknya maksud saya. Kalau gugurnya daun sih memang sedikit demi sedikit, kecuali kalau sedang ada angin kencang dan hujan tentunya, dan ketika itu bisa banyak daun yang berjatuhan.
Ya, betul juga mas. Tapi ya sekalian olahraga lah, bersih-bersih kan sama dengan olahraga. Sekarang kita kembali ke VOA Weekend. Rubrik pertama yang akan kami sampaikan adalah mengenai kehidupan beragama. Salah satu pusat mode dunia, Italia, mulai menawarkan rancangan busana untuk para muslimah. Siapa saja perancang busananya? Ikuti saja cerita kami selanjutnya.
Para penggemar busana yang di Italia disebut sebagai mode Timur Tengah kini mendapat pilihan baru. Ini tampak dalam proyek baru yang hadir seiring pekan mode di Milan, Italia, yang menarget para pelanggan muslim. Michela Zio, General Manager South Italian Fashion, mengatakan.
Il progetto si chiama Italian Muslim Wear e nasce da un'esigenza di aiutare delle piccole aziende e consorziate in South Italian Fashion a trovare nuovi sbocchi di mercato.
C'è stato chiesto. Proyek ini disebut Italian Muslim Wear atau busana muslim Italia, dan ini lahir dari gagasan untuk membantu perusahaan-perusahaan kecil yang merupakan bagian dari konsorsium South Italian Fashion untuk mencari pangsa pasar baru. Para pembeli dari seluruh dunia telah memberitahu kami, meminta agar perusahaan-perusahaan kecil ini mulai memproduksi busana untuk perempuan muslim. Dalam rencana kami, pergelaran gaun malam adalah untuk gaun malam saja, dan karena itu kami pikir kami akan mengumpulkan sejumlah kecil koleksi gaun malam untuk perempuan muslim.
Pergelaran gaun malam itu diorganisasikan oleh Independent Fashion Talent Association atau IFTA, organisasi yang bertujuan mempromosikan bisnis mode busana Italia secara global. Ada 61 perusahaan yang mengajukan desain mereka untuk acara di Salermo pada awal September, yang setelah disaring kemudian ditampilkan pada pekan mode di Milan. Koleksi yang tersaring untuk ditampilkan di Milan itu berasal dari 16 desainer di kawasan Italia Selatan, masing-masing 12 desainer dari Campania, 2 dari Sisilia, 1 dari Puglia, dan 1 lagi dari Sardinia. Sebagian desainer memadukan busana tradisional Italia dengan model Timur Tengah untuk koleksi apa yang disebut sebagai capsule wardrobe, kumpulan koleksi pakaian yang simpel dan penting yang dapat dikenakan sepanjang tahun. Zio menambahkan,
vuole essere proprio un messaggio di gioia e anche di sono due culture che cominciano a dialogare davvero. Abbiamo già avuto delle belle testimonianze di.
Ini adalah pesan kegembiraan dan juga dua budaya yang benar-benar dapat mengawali dialog. Kami telah menerima dukungan dari para pengusaha di Timur Tengah yang mengatakan kepada kami, akhirnya Anda memikirkan kami juga.
Zio menegaskan bahwa gagasan ini menjadi kesempatan luar biasa untuk menjembatani dua budaya. Seraya merapikan hijab hitam pada modelnya yang mengenakan busana muslim, Zio menjelaskan tentang kesempatan luar biasa itu.
Due culture che si incontrano. Questo è di una stilista sarda, Anna Mattarocci, che ha scelto di forgiare il velo come.
Ini pertemuan antara dua budaya. Model ini adalah rancangan desainer Sardinia, Anna Mattarocci, yang memilih untuk meniru kerudung seperti yang biasa digunakan perempuan Orgo Solo. para janda Orgosolo.
Orgosolo adalah sebuah kota kecil di kawasan otonomi Sardinia yang terletak di antara Italia, Spanyol, dan Tunisia. Kerudung hitam di sana biasanya dikenakan oleh para janda. Zia menambahkan bahwa ini juga merupakan peluang besar bagi perusahaan Italia untuk meluaskan usaha di luar wilayah Eropa. Ia mengatakan,
Made in Italy è un marchio importantissimo per qualità, per gusto, per eleganza. E quindi entrare in un mercato che chiede che
Made in Italy, buatan Italia, adalah cap sangat penting bagi kualitas, selera, dan keanggunan. Karena itu, memasuki pasar yang meminta dan memiliki peraturan tertentu dalam busana, seperti tertutup pada bagian kepala dan bahu, memiliki potongan longgar melambai, semua ini artinya mereka memiliki pilihan lebih besar sewaktu berbelanja busana. Dan bagi perusahaan-perusahaan Italia, ini berarti membuka pasar yang sangat penting.
Michela Zio mengatakan bahwa angka penjualan busana muslim sangatlah mencengangkan. Katanya lagi,
la stima del volume dello shopping delle signore di Federcoranica per il 2022 è pari a 400.
Perkiraan volume belanja bagi perempuan muslim untuk tahun 2022 adalah sekitar 484 miliar dolar.
Pergelaran busana muslim Italia telah berlangsung pada 23 hingga 29 September lalu di ruang pamer Livia Gregoretti di Milan dekat Prada Foundation. Demikian info tim VOA kali ini. Sampai jumpa pada info menarik lainnya. Saya Utami Husin di Washington DC.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington dalam acara VOA Weekend bersama saya Leona Triyono dan Puspita Sariwati. Sementara kita masih kerja di rumah, tentunya bisa lebih banyak menyalurkan hobi atau kegemaran kita kan?
Iya memang.
Seperti saya bisa punya waktu lebih luang di lapangan golf misalnya, tapi yang penting lebih banyak waktu bagi saya untuk bisa jalan-jalan misalnya pagi hari sebelum mulai bekerja atau sore hari setelah bekerja. Kalau Puspita bagaimana?
Kok sama saja ya, pekan lalu saya juga sempat golf karena udara sejuk mas. Juga bisa lebih banyak berkebun sekarang. Tidak perlu lagi harus pulang ke rumah dari kantor dan sudah malam, jadi tidak bisa berkebun.
Iya benar sekali, kalau perjalanan pergi dan pulang dari kantor sudah lebih dari 1 jam sendiri ya.
Iya.
Syukurlah kita masih bisa menikmati hobi kita masing-masing pada masa pandemi yang masih belum tahu sampai kapan berakhir ini.
Berbicara mengenai hobi tadi, ada seorang perempuan Indonesia nih. Namanya Lani Taurusia Kurnia Dewi yang punya hobi memasak. Maka ia ingin terjun ke bisnis restoran di Amerika. Tetapi dengan profesi sebagai perawat di Austin, Texas, Lani akhirnya memutuskan untuk menjadi food blogger.
Ya, dan melalui Eats and Nots, ia memperkenalkan kuliner Asia dan Indonesia kepada publik Amerika, khususnya di Austin, Texas. Ingin tahu kisahnya? Ikuti liputan tim VOA berikut ini.
It helps me connect with other people based through food and ingredients, so, and who doesn't love a good food, so.
Siapa sih yang tidak tertarik melihat makanan enak? Apalagi kalau ditampilkan dengan menarik.
I just want to let people know that there are some pretty good traditional food out there, so I want to do what I enjoy too.
Saya hanya ingin orang-orang tahu bahwa banyak makanan tradisional yang enak. Ini sesuatu yang saya sukai juga.
Perkenalkan Lani Taurusia Kurnia Dewi, diaspora Indonesia di Austin, Texas. Lani yang sudah 12 tahun bekerja sebagai perawat di Round Rock Medical Center, sempat bekerja di sebuah restoran Taiwan selama 5 tahun sambil kuliah. Sempat terpikir terjun ke bisnis restoran, seorang teman Lani menyarankan menjadi food blogger untuk menyalurkan hobi memasaknya.
The Instagram community really likes her. her style because
komunitas Instagram menyukai cara Leni mempresentasikan blognya karena ia berbagi apa yang ingin ia tampilkan, bukan apa yang ingin dilihat orang. Menurut saya blog Leni jadi lebih mudah dimengerti tanpa perlu memposting foto-foto cantik atau seakan-akan lebih baik dari yang sesungguhnya.
Sehingga lahirlah Eats and Nudes sejak 3 tahun lalu yang fokusnya memperkenalkan makanan Asia tradisional dan fusion termasuk resep-resepnya.
I want to push people a little bit more, so sometimes I food post kayak oh chicken feet.
Saya ingin mendorong orang untuk mencoba, jadi kadang saya posting seperti ceker ayam karena mungkin aneh ya untuk orang bule.
Leni menjalin hubungan dengan berbagai komunitas serta menjembatani komunitas Indonesia dengan komunitas lain di Austin. Tujuannya agar makanan Indonesia lebih dikenal.
Yeah, and I think I want to let them know there's more than just rendang too. When everything opens up,
saya ingin mereka tahu bahwa Indonesia bukan cuma rendang. Kalau sudah dibuka kembali, mereka mau datang ke Indonesia.
Menurut Nadia Budiman, follower Eats and Nudes di Camarillo, California, memang informasi yang diberikan Leni dapat menarik warga Amerika untuk mencoba kuliner Asia dan Indonesia khususnya.
And they look very appetizing. Jadi terus baca-baca captionnya kok ternyata very informative and honest opinion gitu. Ya, IG-nya Eats and Nudes bagus lah buat introduction dari foto-fotonya.
Leni kerap memposting cara memasak makanan favoritnya kepada follower Eats and Nudes yang 70% adalah warga Austin.
Di Austin pertama-tama cari makanan indoor ada susah. Makanan Asia in general, jadi belajar masak-masak sendiri kan di rumah, eksperimenten, and sometimes even my trial, kayak makanan yang belum gue pernah buat, I wanna try it and let them know what my experience is with the cooking, the tips and the tricks for it.
Saya mau coba dan bagaimana pengalamannya dengan trik dan tips memasaknya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kalau gagal tidak masalah karena kita masak sambil belajar.
Melalui blognya, Leni juga ingin membantu pemilik bisnis kecil khususnya selama masa pandemi dengan memperkenalkan makanan mereka melalui Eats and Nudes.
No, I'm not like getting money. I'm not getting anything from this. Just the happiness from the food and the people I connect with, and then knowing the owners of the business and the story behind their food.
Saya tidak dapat uang atau imbalan apapun dari melakukan ini, hanya kebahagiaan berbagi makanan dan mengenal banyak orang dan dapat mengenal pemilik bisnis serta kisah-kisah di balik makanan mereka.
Dari Austin, Texas, Dania Iman, Lydia Isnanto, Nia Iman Santoso, VOA. Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
VOA Weekend bersama Leona Triyono dan Puspita Sariwati. Seiring dengan berlalunya waktu, sedikit demi sedikit warga Amerika sudah divaksinasi. Para siswa dan mahasiswa sudah banyak yang belajar atau kuliah di sekolah dan kampus mereka.
Ya, semoga saja mereka tetap menjaga jarak ya dan mematuhi aturan COVID-19. Juga situasi pandemi itu memang menekankan kebutuhan dunia akan pentingnya layanan kesehatan dan juga tenaga kesehatan yang memadai dan tanggap mengatasi darurat kesehatan untuk menyelamatkan nyawa manusia.
Kesadaran ini tentu menciptakan lembaga pendidikan kesehatan bagi profesional dan tenaga medis. Pemerintah Prancis bekerja sama dengan WHO telah membentuk Akademi WHO yang berpusat di Lyon. Kita ikuti saja selengkapnya bersama Madioni.
Akademi Organisasi Kesehatan Dunia WHO adalah pusat pembelajaran seumur hidup tercanggih dari Organisasi Kesehatan Dunia, dilengkapi dengan inovasi terbaru dalam pembelajaran orang dewasa untuk kesehatan global. WHO yang didukung oleh Prancis sekarang sedang membangun sebuah akademi yang akan meningkatkan pembelajaran melalui program pembelajaran online, tatap muka, dan gabungan yang menjangkau jutaan petugas kesehatan dan lainnya di seluruh dunia. Demikian seperti dilaporkan kantor berita Associated Press. Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Sekjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada minggu terakhir September telah memulai pembangunan WHO Academy. Bernilai jutaan dolar untuk mendidik petugas kesehatan secara langsung dan virtual setelah COVID-19 mengubah sistem pendidikan di seluruh dunia. Macron dan Tedros ikut serta dalam upacara peletakan batu pertama di lokasi gedung akademi itu di Lyon, kota di Prancis Tenggara, menjelang pembukaan kampus yang direncanakan pada tahun 2024.
Il nous faut former des professionnels de santé dans tous les pays. Il nous faut consolider les systèmes de soins primaires dans tous les pays. Et il ne faut pas penser que les problèmes de santé disparaîtront avec le COVID-19, c'est faux.
Perlu melatih tenaga kesehatan dari semua negara di dunia. Kita perlu mengkonsolidasikan perawatan kesehatan utama di semua negara di dunia. Jangan menganggap masalah kesehatan akan hilang ketika pandemi berakhir. Itu salah, tapi justru sebaliknya. Jadi pelatihan dan konsolidasi sistem layanan kesehatan sangat penting. Akademi akan berperan penting, tetapi pengembangan dan kebijakan kita juga harus berbuat lebih banyak. Itu penting, jangan lupakan itu.
Akademi WHO berharap untuk menghasilkan 100 program pembelajaran utama pada tahun 2023 melalui kelas online dan menggunakan realitas virtual, permainan edukatif dan kecerdasan buatan untuk membantu tenaga kerja dan petugas kesehatan serta pendidik WHO secara global. Program utama akan mencakup kesetaraan vaksin dan vaksin virus corona, asuransi kesehatan universal dan keadaan darurat kesehatan yang semuanya merupakan proyek utama WHO. Tedros Adhanom Ghebreyesus, pimpinan WHO, mengatakan,
"We need to find ways of making sure WHO guidance is applied faster and delivers results faster. To do that, we must make sure health workers can access learning opportunities that will help them apply the latest WHO guidance and make a real difference in the lives of the people they serve."
Kita perlu mencari cara untuk memastikan pedoman WHO diterapkan lebih cepat dan memberikan hasil lebih cepat. Untuk itu, kita harus memastikan bahwa petugas kesehatan bisa mengakses kesempatan belajar yang akan membantu mereka menerapkan pedoman WHO terbaru dan membuat perbedaan nyata dalam kehidupan orang-orang yang mereka layani.
Pimpinan WHO ini juga menekankan pandemi telah mengajarkan kepada dunia betapa pentingnya tenaga kesehatan.
The COVID-19 pandemic is a powerful reminder of how critical health workers are and why they need investment, decent jobs, the most up-to-date information, competencies, and tools to keep their communities healthy and safe.
Pandemi COVID-19 merupakan pengingat keras betapa pentingnya tenaga kesehatan dan mengapa mereka membutuhkan investasi, pekerjaan yang layak, informasi terkini, kompetensi, dan sarana untuk menjaga komunitas mereka tetap sehat dan aman. Tantangan global terus berkembang dan begitu pula cara kita belajar.
Akademi WHO bertujuan untuk menjangkau jutaan orang, bukan hanya mereka yang berada di dunia perawatan kesehatan, untuk membantu mengimbangi kecepatan perubahan ilmiah dalam perawatan kesehatan. Akademi tersebut dipimpin oleh mantan Menteri Kesehatan Prancis, Agnès Buzyn, dan Prancis telah menyumbangkan lebih dari 140 juta dolar untuk proyek tersebut. Situs WHO menyebut kampus Akademi WHO di Lyon, Prancis, yang direncanakan selesai pembangunannya pada tahun 2024 ini, akan mencerminkan nilai dan ambisi WHO, menjadi fasilitas yang cerdas, mudah diakses, ramah lingkungan, dan interaktif di jantung distrik biomedis Lyon. Kampus Akademi WHO itu dirancang memiliki ruang berteknologi tinggi untuk desain pembelajaran kolaboratif, penelitian pendidikan, dan inovasi. Madeyoni, Leona Triyono, VOA.
Pendengar, semoga berbagai kisah dari berbagai tempat tadi menambah wawasan Anda semua. Tak terasa setengah jam telah berlalu begitu cepat. Tetapi kami akan menjumpai Anda lagi besok, hari Minggu 10 Oktober 2021 pada waktu yang sama.
Ya, tetapi tentu saja dengan topik dan tempat berbeda yang kami jamin pasti akan menarik dan bermanfaat bagi Anda semua. Saya Leona Triyono dan Puspita Sariwati pamit dulu.
Sampai jumpa.